Nurlu Yol. Аса қамқор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағай. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 914-ші бөлімін назарларыңызға сынып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруда одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва алин-набийил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля расули ва алин-набийил азим.
Духан сүресінің 51-ші, 52-ші, 53-ші, 54-ші және 55-ші аяттарына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал муттақина фи мақамин амин. Фи жаннатин ва уюн. Ялбасуна мин сундусин ва истабрақин мутақабилин. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Аяттардың аудармасы. Шын мәнінде тақвалар аман бір орында болады. Бақшаларда, бұлақтарда. Жұқа қалың жібектер киіп, ерсілі қарсылы отырады. Осы сияқты сондай-ақ оларды ботагөз құрлармен үйлендіреміз. Ол жерде бейбіт түрде әртүрлі жемісті сұрай алады. Өткен бағдарламада залымдар мен күнәһарлардың тозақтағы жағдайы айтылды. Бұл аяттарда әділдердің жәннаттағы жағдайы сипатталып, былай делінген. Олардың орны толығымен қауіпсіз, кез келген қайғы мен азаптан, түрлі апаттан қорғалу, яғни қауіпсіздік пен денсаулық сезіну Құдайдың ең үлкен нығметі. Бұл дүниеде кім осы нығметке ие болса, көңілі жайланып, тыныш өмір сүреді. Жәннаттықтар мекені бақтар мен тоғайлардың ортасында, түрлі бұлақтар мен сарқырамалардың жанында болады. Мұның өзі өте қызықты әрі көңілді көтереді. Өйткені онда алуан түрлі нәрселер бар. Жәннаттықтар ешқашан мұндай жерден жалықпайды да шаршамайды. Бұл дүние жібек киім өзінің жұмсақтығымен және әдемілігімен танымал. Алла Тағала жәннат иелеріне ақыретте жібек киім беруге уәде еткен. Әрине, жібек киімдердің сән үлгісі, түсі мен пішіні әртүрлі болады. Олар әрқашан таңғажайып сұлулық, сонылық пен тартымдылыққа ие болатындай тігіледі. Жәннаттықтардың қарым-қатынасында адамгершілік пен махаббат орнаған. Олар тыныштық, жақындық пен руханилыққа толы басқосуларда ешбір артықшылықсыз бір-біріне қарама-қарсы жайғасады. Қайта тірілген кезде адамның физикалық түйсіктері де онымен бірге болғандықтан Алла Тағала жәннаттықтарға бұл дүние тұрғындарының қиялы жетпейтін ең әдемі әйелдерді жұбай етіп береді. Дүниеде харамға қарамай, етектерін хараммен ластамағандарға ақыретте өте жақсы өтеу болады. Ішіп жеу адамның басқа да физикалық қалауларының бірі. Жәннаттықтар не тілесе, жәннатта бәрі даяр болады. Жылдың белгілі бір мезгілдерінде ғана емес, әр қашан ағаштарда жемістер өсіп тұрады. Оларды теріп жей беруге болады. Бұл түрлі түсті де дәмді жемістер әр қашан қол жетімді және оларды жинау адамдарға қиын болмайды. Бұл аяттардан үйренетініміз толық тыныштық пен қауіпсіздік. Жәннаттағы ең маңызды илахи нығметтердің бірі. Олар басқа нығметтерден бұрын айтылған. Жәннатта зұлымдық, қауіп-қатер мен өлімге ұшыраймын, нығметтен айырыламын деген қорқыныш жоқ. Адамды жәннаттың ең биік дәрежесіне жеткізетін нәрсе тақуалықты сақтау және харам орынсыз әрекеттерден аулақ болу. Бұл дүниеде адам зияндылығына байланысты тыйым салынған істерден аулақ болса, оның бұл ісі жәннатта ең жақсы қалыпта өтеледі. Жәннаттықтар арасында достық қатынас орнаған. Олар бір-бірімен араласып, әңгімелесуден ләззат алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Духан сүресінің 56-57 аяттарына құлақ түріңіздер.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
Аяттардың аудармасы. Ол жерде дүниедегі алғашқы өлімнен басқа ешбір өлім татпайды. Алла оларды тозақтың азабынан сақтаған. Раббыңнан кеңшілік, міне осы зор қол жеткендік. Дүниеде адамдарды толғандыратын мәселелердің бірі өлім мәселесі. Өлім адамдарды туған туыстан, достардан және басқа да қарым-қатынастардан айырады. Бірақ Құдай жәннаттағы адамдар өлмейді және мәңгілік болады деп уәде берді. Жәннаттықтардың мәңгі өмір сүретіні Құран Кәрімнің көптеген аяттарында айтылып, халидин фиха деген тіркеспен қайталанады. Өлім оларды жәннаттан ажыратпайды. Олар ешқашан жұмақтан тозаққа бармайды. Кейбір адамдар күнәлері үшін алдымен тозаққа түсуі мүмкін, бірақ олардың жүректері мен жандары күнәнің тотығынан тазартылған соң жәннатқа кіреді. Алайда жәннатқа кіргендерді Алла кешіріп, тозақ азабынан сақтайды. Сондықтан олар енді азап пен жазаға тартыламыз деп алаңдамайды. Құран тағы бір маңызды жайтқа назар аударып былай дейді. Бұл нығметтердің барлығы Алланың рақымына негізделген. Өйткені табиғи және қалыпты тәртіп бойынша шектеулі іс істейтін пенделер шексіз де мәңгілік нығметтерге лайық емес. Бірақ Алла Тағала өз рақымымен осы нығметтердің барлығын таза да адал адамдардың игілігіне беріп, оларды жай адамның ешқашан ойына келмейтін табысқа кенелтеді. Алайда сауаптардың барлығына қол жеткізу жәннат тұрғындар үшін үлкен жеңіс. Ал бұған Алланың рақымымен ғана қол жеткізуге болады. Бұл аяттардан үйренетініміз: кім жәннатқа кірсе, одан шықпайды, сонда мәңгі қалады. Кімде кім бұл дүниеде нәпс құмарлықтан тыйылып, күнәдан сақтанса, Алла оны ақыретте тозақ отынан сақтайды. Дүниедегі игі істеріміз шектеулі әрі аз. Оларды Алланың жәннатындағы ұлы нығметтермен салыстыруға келмейді. Демек, жәннат пен ондағы ізгі адамдардың табысы Алладан талап емес, оның рақымының арқасында беріледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва алихи. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Духан сүресінің 58-59 аяттарына құлақ түріңіздер.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
Аяттардың аудармасы. Мұхаммед, шын мәнінде олардың үгіт алулары үшін Құранды сенің тіліңнен ғана оңайластырдық. Нәтижені сенде күт, расында оларды күтуде. Духан сүресінің соңғы аяттарында ардақты пайғамбарымызға былай делінген: уахидің мақсаты адамдарды ғапылдықтан шығарып, өздеріне қарайлауға назар аудартып, ескерту жасау. Қарапайым адамдардың көпшілігі пайда көрмейтін ғылыми кітаптарға қарағанда, Құран мазмұны терең болғанымен қарапайым да жатық, барлық топтарға түсінікті. Оның ойлары ғибратты, өрнектері түсінікті, дәлелдері айқын да салмақты. Сондықтан оның аяттары дайындалған жүректерге еніп, оларды оятады. Бірақ теріске шығарып, қарсылық білдіріп, қыңырлық танытатын адамдарға бұл аяттар қанша оқылса да, олар түсінбейді. Өйткені олар ақиқатты қабылдағысы келмейді. Ұйықтап жатқан сыңай танытқан адам сияқты. Оны қанча шақырсаң да ол оянбайды. Сол кәпірлер мен терістеушілер сенің де, дініңнің де сәтсіздікке ұшырауын күтуде. Ал сен хақ діннің қырсық кәпірлерді жеңіп, көпірлік пен ширкті жоятыны туралы илахи уәденің орындалғанын күт. Бұл аяттардан үйренетініміз: Құран ілімдері жұртшылық үшін қарапайым әрі түсінікті тілмен баяндалуы керек. Өйткені ол белгілі бір топқа немесе халыққа емес, жалпы жұртшылыққа бағыт-бағдар беруді көздейді. Алла илахи кітаптар мен пайғамбарлар жіберу арқылы адамдарға бар дәлелін келтіріп, міндетін орындады. Кімде кім ақиқатты әдейі қабылдамаса, Алланың қаһарын күтуі керек.
Саллаллаһу аля Мухаммад, саллаллаһу аля Наби, саллаллаһу аля Мухаммад ва аля али Наби.
Бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Аллаһумма